habeen wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada idaacad caawiyo dunida oo idinkaga imaaneysa Washington. Waa fiidnimo axad ah bisha May 19 sanadka 2024. waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitirbaan iyo boga VOA somali.com. saacadda Afrikada Bari waa 7:00 fiidnimo. idaacadda caawa iyo dunida waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan.
sharaf weyn iyo xasuus weyn baa inoo tahay magaalada Guusha, magaalada badbaadinta ummadda Soomaaliyeed. waxaan Ilaahay ugu shukrinaynaa arrintii waa guushwaa guulaysatay, waa miro dhashay. Soomaaliya maanta waa dowlad.
waa codka madaxafkii ugu waa madaxweynaha Soomaaliya oo booqday magaalada Carta oo laga dhisay madxaf lagu xasuuso shirkii dib u heshiisiinta ee Soomaalida. waxaad kaloo dhegeystayaal maqli doontaan falanqayn ku saabsan warmurtiyeedkii madaxda dowladda federaalka iyo kuwa maamul goboleedyada.
sharciga doorashada uu keeni doonaa qaabka doorasho ee la galaayo, nooca la galaayo, sida loo galaayo, meesha laga galaayo, wuxuu sheegi doonaa waqtiga doorashadu caddayn doonaa. waa tiliyirshi doorasho midaysan waayo degmada goormay galee, dowlad goboleedka goormuu galaaya, dowladda federaalkana goormay galeysaa, sharcigaasaa caddaynaya. marka doorasho sidaasaa looga hadlo.
qodobadaasi iyo warbixino kale ayaan idiin haynaa, balse marka hore waxaad ku soo dhawaataan warkii caalamka. warbaahinta rasmiga ah ee Iiraan ayaa ku warantay in diyaarad helikabter ah uu la socday madaxweynaha dalkaasi Ibraahim Raisi lala yahay iyadoo aan faahfaahin dheeraada laga bixin. wakaaladda wararka ee Jamhuuriyadda Islaamiga ah ee Iiraan ayaa ku warantay in xaaladaha cimilo xumo awgeed ay sii adkaynayso dadaallada samata bixinta. wakaaladda wararka ee Faris News Agency ayaa ku boorisay dadka reer Iiraan inay u duceeyaan madaxweyne Ibraahim Raisi. Raisi ayaa u safray gobolka Bari ee Azerbaijan ee dalka Iiraan ee waa Azerbaijan ku dhegan ee dalka Iiraan. telefishinka dowladda ayaa sheegay in shilkan uu ka dhacay meel u dhow magaalada Julva oo ku taalla xadka dalka Azerbaijan oo qiyaastii 600 oo kilomitir dhanka waqooyi galbeed kaga beegan caasimadda Tehran. Raisi oo 63 jir ah ayaa booqasho ku mareeyay gobolka halkaasi oo xadka ay Iiraan la wadaagto Azerbaijan ku daahfuray mashruuca biyo-xireenka isaga iyo dhigiisa Azerbaijan Ilham Aliyev. wakaaladda wararka ee Jamhuuriyadda Islaamiga ee Iiraan ayaa sheegtay in Raisi ay la socdeen wasiirka arrimaha dibadda ee Iiraan Xuseen Amiir Cabdullaahiyan, guddoomiyaha gobolka bariga dalkaasi Iiraan, iyo mas-uuliyiin kale. wakaaladda wararka Iiraan iyo telefishinka dowladda midkoodna wax war ah kama soo tebin xaaladda uu ku sugan yahay madaxweynaha. wasiirka arrimaha gudaha ee Iiraan Axmed Waaxidi oo la hadlay telefishinka dowladda ayaa sheegay in mas-uuliyiintu ay ka warsugayaan faahfaahinada dheeriga ah. militariga Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee Congo ayaa hadda maanta ah fashiliyey isku day afgembi oo ka dhacay agagaarka xafiiska madaxweynaha dalkaasi Felix Tshisekedi ee magaalada Kinshasa, halkaasi oo ay sheegeen inuu ku lug lahaayeen dad isugu jira shisheeye iyo Congees, sidaasina waxaa sheegay afhayeenka ciidamada. iskudayga afgembi ayaa saacadihii hore ee maanta ka dhacay bannaanka guriga uu degan yahay wasiirka dhaqaalaha Vital Kamrehi oo ku yaalla deegaanka Gombe ee waqooyiga caasimadda, una dhow xafiiska madaxweynaha ee aqalka madaxtooyada. jeneraal Sylvain Ekenge oo fariin ka sii daayay telefishinka qaranka ayaa yiri iskudayga afgembiga waxaa ka hortagay ciidamada difaaca iyo kuwa ammaanka. wuxuu intaa ku daray in koox isugu jirta shisheeye iyo Congees oo ku jiro hogaamiyahooda aysan mar dambe geysan doonin khalqal oo dhibaato amni. rasaas ayaa sidoo kale laga maqlayay agaarka Place de la Nation markii uu dhacay iskudayga afgembiga, sida ay sheegeen ilo wareedyo dhowr ah. Ekenge ma uusan bixin tafaasiil dheeraad ah oo ku saabsan iskudayga afgembiga. wakaaladda wararka AFP oo la xiriirtay ilo rasmi ah laakiin uma aysan suurtagelin inay jawaab u hesho. ugu dambeyna dhexdhexaadiyaasha Liibiya ayaa ku guuleystay inay soo afjaraan isku dhacyo u dhexeeya kooxo hubaysan oo 24 saac ee u dambeeyay ruxay magaalada Zuwiya ee galbeedka caasimadda Tripoli. Sidaasina waxaa wakaaladda wararka AFP u sheegay sarkaal ka tirsan maamulka magaalada. Isku horimaada dhex maray maleeshiya taabacsan dowladda ayaa ruxay magaalada xeebeedka Zuwiya ee galbeedka Liibiya, iyadoo taasi ay ku qasabtay in qoysasku ay ku xayirmaan guryahooda iyo in la xiro iskuullada sida ay saraakiisha caafimaadku warinayaan. Gaadiidka gurmadka degdega ee wasaaradda caafimaadka ayaa sheegay in qof rayid ah uu ku dhintay, ugu yaraan 22 qof oo kalena ay ku dhaawacmeen iskahorimaadka oo ka dhacay koonfurta magaalada. Tiro qoysas ah ayaa la daadgureeyey muddo kooban uu dagaalku socday, sida ay wasaaraddu sheegtay. Hay-adda bisha cas ee Liibiya oo gacan ka geysatay daadgureynta qoysaskan go'doomay ayaa ka codsatay dhinacyada dagaalamaya inay furaan wadooyin nabdoon si qoysaska ku haray deegaanka ay goobtaasi uga cararaan. Warkii dunidana dhegeystayaal, waa naga intaa markana waxaad ku soo dhawaataan qaybaha kale ee idaacadda. halka dhegeystayaal wararkaasi aad kala socotaan waa laanta afka Soomaaliga ee VOA oo si toos ah idinkaga imaaneysa Washington. Aynu ku horeynay mas-uuliyiinta dalka Jabuuti iyo kuwa Soomaalida ayaa ka hadlay madxaf lagu maamuusayo xusuusta shirkii dib u heshiisiinta Soomaalida ee magaalada Carta ee dalka Jabuuti ee heshiiska ku gaareen dhinacyada Soomaalida sanadkii 2000, kaasi oo buddig u ahaa dowlad dhiska Soomaaliya ka jiray ku dhawaad 24 sano ee lasoo dhaafay. Arrintan ayaa soo baxday iyadoo dalka Jabuuti oo booqasho ku jooga gudoomiyaha golaha shacabka Soomaaliya Sheikh Aadan Maxamed Nuur oo laftiisu booqday dhismahaasi lagu xasuusanayo shirkii Carta. Warbixintan waxaa Jabuuti nooga soo dirtay Sagal Siciid Faarax.
heestan aad maqlaysaan iyo heese kale waxay ahaayeen heesihii lagu bartay shirkii Carta ee bishii shanaad 2000 ka furmay magaalada Carta ee dalka Jabuuti. Isla sanadkan 24-ka bishan shanaad ayaa markale heesahaasi laga maqlay magaalada Carta kadib markii ay booqasho ku tageen wafdi uu hoggaaminayay gudoomiyaha baarlamaanka dalka Soomaaliya Sheikh Aadan Maxamed Nuur Sheikh Aadan Madobe oo casumaad ka helay dhiggiisa dalka Jabuuti Daleyta Maxamed Daleyta, halkaas oo laga aasaasay dhisme lagu xasuusan doono taariikhdii 2000 ee shirkii Carta ee Soomaalida. Booqashada kadib labada gudoomiye ee xiriirka baarlamaanka labada wadan Jibriil Cabdullaahi Miigane iyo Cabdullaahi Xuseen Cali iyo sidoo kale xildhibaan Zainab Abuukar oo ka mid ah xildhibaanadii xilligii Carta ayaan wax ka weydiiyay dhismahaasi xasuusta ee Carta iyo dareenkooda.
waxay kala noqonayaan de farxad wanaagsan bay kala noqonayaan Cartadu halkii de saldhigga u ahayd in Soomaaliya dib u toosto ee calankeedu dib u kaco waa halkii ahayd saldhiggii ahayd ee wala ogeydeen ee wala taqaaneen ee 2000 laga bilaabay. Maantana Ilaahay baa ku simay inay yimaadeen baarlamaanka Soomaaliya federaalka oo dhisana maanta awood leh, ayaa maantana yimaadeen, way soo buuqdeen dalku waa dalkoogii labaad, way yimaadeen meeshiina maanta xog yimaadeen iyadoo dambaan ku dhow masrafkii la dhisayay ee lagu ururinayo dewiciidda oraha wixii hadalhaa wixii wanaagha wixii taariikhdii oo dhan lagu soo ururinayana ayay soo arkeen maanta.
bal ka waran Carta waxaad soo aragteen inkastoo ka mid ahan xildhibaanada xilligaas, laakiin bildareen hal maxaa kaga baxay Carta iyo
Carta waa dowlad dhiskii saddexaad ee Soomaaliya, waa meeshii Soomaaliya dib loogu soo celiyey markay burburtay saaxadda ay ku dhawaatay inay ka baxdo qaranimadii Soomaaliya iyadoo burburi rabto oo faraha ka baxday. ayaa Ilaahay subxaanahu wa tacaala waxaa noogu gargaaray madaxweynaheenni Ismaaciil Cumar Geeli iyo dhammaan shacabka Jamhuuriyadda Jabuuti iyagoo midaysan ayay runtii dadka Soomaaliyeed shir u qabteen, magaalada Carta loogu qabtay, jeebkooda ayay ka fangareeyeen, cid ku kaalmeystay Ilaahay subxaanahu wa tacaala ka sokow ma jirto. dowladnimada Soomaaliya meeshaas lagu soo yagleelay saddexaad, alxamdulillah ilaa haddana dowladdaasaan haysanaa, waan uga mahadcelinaa. waa meel taariikhi ah oo aad iyo aad ummadda Soomaaliyeed fac ka fac ay soo booqan doonto.
xildhibaan Zainab, waxa ka mid ah xildhibaanadii lagu aasaasay magaalada Carta baarlamaankii shalay waa tagteen dib u habeen iyo taal iyo xasuus baa laga sameynayaa, dareenkaaga ka war?
Horta aad aan ku faraxsanahay nasiibna u yeeshay inaan maanta soo arka meeshii aasaaskii Carta ee lagu soo doortay. horta Ilaaha mahad iskale, kista kuwan waxaa iskale madaxweynihii fikiray inuu walaalihii Soomaaliya isku keeno madaxweyne Ismaaciil Cumar Geeli, aan mahadcelinaynaa. kama maqno marwadiisa markii aan ku jirnay anaga aan ku jirnay xariyaha aan ku jirnay waxa jirtay marwada madaxweynaha inay markasta kormeer sameeyay markasta cunooyin kale la siinayo la siinayo wafdiga maya martida carta ka soo qayb gashay wallahi intee ka furtay meesha intee dad imaneysay shacabka reer Jabuuti ma kala harin ninka miskiinka cadeelaha adeegu keenay ninka xamaal ku xukeenay wuxuu soo shaqeeyo keenay qodax waash waxa keenay horta reer Jabuuti ma kala harin inkastoo fiifadiisa ay tahay madaxweynaha madaxweynaha aad bay u taageereen marka carta waxay tahay wax la xuso waxaa laga sameeyay meel xusuus la dhigo anagana hadaan nahay Soomaali waa inaan ka qayb galnaa xusuustaas waxaan xusuustay anoo gabar yar ha is xusuustay yaroo dhuuban waxa ragoonaysa maantana waa kaa saaray qof weynaana 24 sano joogaa marka ilaahay waxa ka rajeynayaa in sida hadda u socoto in ilaahay
dhinaciisa gudoomiyaha baarlamaanka Soomaaliya Sheikh Aadan Madobe oo ka mid ahaa xildhibaanadii carta lagu doortay oo halkaas ka hadlay ayaa shacabka carta iyo guud ahaan dowladda iyo shacabka Jabuuti uga mahadceliyay.
Sharaf weyn iyo xasuus weyn bay ino tahay magaaladii guusha, magaaladii badbaadinta ummadda Soomaaliyeed. Waxaan idinku bashaaraynayaa 24 sano kadib yaani dareen waxaa jiray intii dadaal la soo maray walaalaheen Jabuuti hoggaaminayay madaxweyne Ismaaciil Murgeele dadaalka ay mareen oo 20 sano la gaaray ama guushii fashilanta arintii sayn noqonaysaa walaac badan ay jiray waxaan Ilaahay ugu shukriinaynaa arintii waa guush waa guuleysatay waa mira qashay Soomaaliya maanta waa dowlad oo maareeyay yaani cadowgeedii maaragtay siyaasiyan waa ugu adkaatay nooc kasta waa ugu adkaanaysa yacni wixii la sugaayey shalay gogashaada loo qadiyey ilaahay waa lagu guuleeyey ilaahay baan ugu shukrinaynaa alxamdulilah aad iyo aad ugu mahadsantihiin meerdaalkii annaguna ma meerdaraynayna walaaliyaal insha allah waxaan rajaynaynaa annaguna walaalaheen ayadoo laga baqaynin degmooyinkii tuulooyinka dalka soomaaliyeed inaan idinku casduulno oo aan markhaati noo noqotiin dadaalkiin inu meerdaal ina tusino
سجل سعيد فارح في يوه جبوتي
madaxweynaha dalka Kenya William Ruto ayaa todobaadkan booqanaya dalka Mareykanka kadib markii uu casuumaad rasmi ah ka helay madaxweynaha Mareykanka Joe Biden. Booqashada Ruto ayaa noqonaysa tii ugu horeysay ee nooceeda oo kale ah ee muddo 20 sano ah uu madaxweyne Kenyan ah ku yimaado Mareykanka. Haddaba booqashada Ruto waxa xilligan ku soo beegay iyo waxyaabaha ugu waaweyn ee ay ka wada hadli doonaan mas-uuliyiinta Mareykanka ayaa Caashe Ibrahim Aadan Caashacuud waxay ka wareysatay Cabdullaahi Calas oo falanqeeya siyaasadda Afrika iyo dowladnimada kuna sugan magaalada Mandheera ee dalka Kenya.
Aad baa umaadsan tahay Caashacuud. Horta booqashadan ama martiqaadkan waxaa madaxweynaha Kenya la martiqaaday madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ballan qaaday. Waxaa loo yaqaana waa Somali Family State Visit waa booqashada dowladeed waxay ahayd 16-kii bisha 2aad sababkii hadda aan ku jirno marka waxaa 4 bilood ka hor ayuu martiqaadka u sameeyey madaxweynaha Joe Biden waana madaxweynihii 6aad ee wadanka Mareykanka looga sameeyey martiqaad South Korea iyo France iyo India iyo Australia iyo Japan ayaa kaga horreeyey Kenya ayaa noqonaysa marka wadanka 6aad ee madaxweynaha dowladda Mareykanka Joe Biden uu sameeyo martiqaad ama booqasho dowladeed marka Kenya maxaa Kenya iyo Mareykan calaaqad dheer ayay lahaayeen waxay mar walba iskaashi ka sameyn jireen arrimaha dhaqaalaha arrimaha dowladnimada iyo dimuqraasiyada arrimaha nabadgelyada ama securityga dowladda Mareykanka waxay ku leedahay xarun military degmada Lamu ee wadanka Kenya xeebta ee xigta Soomaaliya xadiid Soomaaliya xigta waa magaalada xeebeedka ah marka waa meesha kala dagaalamaan Al-Shabaab marka booqashadan muhiim waxay u tahay dalka Kenya waxaa dhigataa madaxweynaha markuu soo galo wadanka أسلم التركيسة ما نبغي نبوق بأفريكا وقام بأفريكا ما تركيا دي تخرج بدورك مركب درنك تعب مريكا قود أدينك أه ودرنك تعب مركب دام مركب دورك اللي جت لي أسبوع أدينك ولا اللي يستعمل يو مركب تعسير كيني كمركب إل لو أركو وده الكينيا إنه مريكا دعانتي فين كسيتر تشاينا يو راشا وده السوق عيو مركب إل نوصل ما مركب رحينا وإنه أنا كنسوني فيان إن أيضاً ودك هي مقال بدلنا يان حاجة ما نبدأ حاجة ما بدلنا ورش ورشقين توح برشرة كنا عقدت على UNGD وادفت هاي شقاني UN أنت بدأ على رسوق هاي نيويورك وحنا كنا يا نيروبي ورحبين هراء يجون يحب بس وده توس إيه معنا سمركة وحيال بدنا بس كل حرة نقول ودك
ويا هاي إن بقشدن هذا ويليام روتو rasmiga ah ee uu ka helay ama martiqaadka rasmiga ah ee uu ka helay madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ee waxaan leeyahay waa booqashadii ugu horeysay ee madaxweyne ka socda ee dalka Kenya oo muddo 20 sano ah uu helo casuumad noocaan oo kale ah maxaa marka xilligan 20 sano kadib ku soo beegaya dadleedahay in casuumad noocaan oo kale ah uu madaxweyne Kenya ka helo madaxweynaha Mareykanka
علاقات بدل نسمة في ودنك تشاينا وكبسين ودوين ترين ودنكي مركا ودنك تامرك ودن علاقات الملعين كتوروتها ودنك مريكا كل محبغلي وكل صغار بغلي محبغلي عربي فرب بغل ودنك مكينيا يوسمي ديب وحبرشو مركا ودن كحرنا وحسوق بني مركا مرحولينا مثلين هاي كرتنة أقولة أقبغاقس وفاعية أفريكا كان جوزاريي بنية السياسة دهان وانا فضي كتعنا تعطي يكيني في مركة إن ودن كان استراتيجيكي وهدنا ودن كشانات مركة موفيريو بقالها أوليد أفريكا وحكور يا نمو ليميا إيجيبت إيو نيجيريا إلا سعود أفريكا إيو ودن كان وودن كشانات مركة كيني استراتيجيكي وغيرتها مريكا إنو كثيرا وحيوصل ليميسا معنا مركة إن شير كان نوصل مرعوينا وعقينا مرعوينا نفس الكيسة آيات تصي ودمرد في البيت كده بس إني يا مرعوينا أخبرها غيسية أخبرها شديسية حمجي السياسي دوين هاي تعطي يا كيني زمارك مرايكا إني بقفرة دو خطيني هاي لما مرعوينا كون يسيك باكي من إفتاع مصنو يكون يرسوه دهو وحبرها شديسية حق دغارة هايتو وحكو مشقولي كباكي أرماه قده إغورو بغداد غيث الدنيا دميرة لكن فوتو مركو صغري ودما بدن بو أفريكا وطغي إيست أفريكا ودما بدن كينيا وصوماليا وابيبيد صوماليا وحانو دلوشتي ونوح سومي مركو حار بغداد غيث نوحا كينا المركة من حوالين يرغبا إن أفريكا كان إبوغان كان نغضا حدرتا أفريكا مينيين كغررتي من كينيا لهي اللو ودا وقام بابتكو تبتمايو مركا تعصو بنا استراتيجي إيو إذا لو مريكا هنا يقول سمايا المالجيسي ودك هي الدين قادة بدل الشان يقول الوعين لغا نغطره لك سيفدوا تقرني إذا وحاوي هاي سكراتش وباك يسكراتش مايباك مركا تانا بنتين يكون جبتين كي عراقات في عمان مريكا انت مريكا انا ودك ربينك هو عود بدل تغالعان هي الملتري مركا كي مرا وحبيبا يا الشراب أرمدا من المدراع لك تاسع كانوا زي مركا إن لو سمايو أفريكا ده كان نفسه كيرا مرحبين هاد سامي يقول مردو دي تونت لو تكون تبني سدي دي يبن بي سي عشود
واي هاي ان مركا بوقشدان iyo inta uu joogo gudaha dalka Mareykanka waxyaabaha la filayo in uu uga faa'iideysto booqashadan heerkan een gaarsiisana miisaanka intaan la eegle ee laga yaabo in uu uga faa'iideysto William Ruto maxaa kamid ee uu la soo qaado madaxda dalka Mareykanka
waxa markii hore la sabay in uu Congress iyo Senate ku soo jiray labada aqal ee baarlamaanka in uu wadbukada korjeeyay qodob ama ka hadlo taas markaa markii Labour Speaker Mike Johnson arriyay waxa shabulka ama qaabka uu shaqeeyaan ayaa arriyadu waa waqti lama hayay leeyin laakiin umum malaynayo inuu waqti la leeyahay jadwaal malaynayo maadaama uu ka hadlay arrimihii dollarka in laga tago oo mar walba dadkii lacagahooda ay kooda ganacsi ku sameeyaan hadday Djibouti lacagteeda keenay wax gadanaysa lacagta Djibouti lacagta in la sameeyo إلا هو مركا رماس إل قول الأولان وابنتي عيلا قار بمداش منافقارا وما اللان عمين كي أنا عصبا نور الله مركا وانا كل ما يا مايك جونسون اللي سنت كي كونغري تتكون لكل ما يان لكن وحاوو الرئيسو سمعين يا مركو التغو مريكا أتلانتا جوجيا وإتنوا أتلانتا جوجيا جيني كاتا بريتيشن لايبراري وإيغي وحيالي كي كباحتري مريكا هستوريكي الميزيان كا كدلنا ونقول ما يجدو أرمها مريكاً كيوهان دونان أرمها ونا بدو لبنمدها محلوية عن good governance يو anti-corruption وحيالها كهور مهان كرام اللوها عندما سوما سوغلكو دولو دكوايا لكن مركو تبو واشنطن وكونغرس كدلوغيشن أي نقول ما يحنغان لها أرمها دغالها وحنغان لها أرمها أمنها وحنغان لها أرمها diplomasiyada
kaasina waxa uu aha Abdullahi Aras oo uu rumeyay Asha Ibrahim Aden halka degsiyaal aad nagala socotaan waa laanta afka Soomaaliga VOA oo si toos ah kaga imaanaysa Washington fiidnimo wanaagsan markale deegaanka uu dhow magaalada Kismaayo ayaa laga soo sheegayaa inay aad ugu waa in ay ugu yaraan 4 qof ugu dhinteen cudurka shuban biyoodka iyadoo 19 kalena ay u jiifaan sida ay sheegeen masuuliyiinta caafimaadka ee deegaankaasi faafinta warkaasi waxa magaalada Kismaayo kasoo diray Aadan Maxamed Salaad
dhimashada 4 qof oo isugu jira 3 caruur iyo sidoo kale hal qof oo daahi ayaa waxay ka dambeysay kadib markii deegaanka Buulo Bartre ee qoyiga magaalada Kismaayo uu ka dilaacay cudurka shuban biyoodka ka oo saameyn ku yeeshay dadka deegaanadaasi dadka degan deegaanka Buulo Bartre oo badan dadkii kasoo barakacay fatahaadii xoogna ee gobolku dhuftay iyo sidoo kale abaarihii soo laalatay ayaa waxaa lagu soo warramayaa in haatan uu ka taagan yahay cudurka shuban biyoodka ka oo ilaa ay dareen yihiin dadka badan 4 qof maadaama deegaankaasi aanu ku oolin goob caafimaad oo dadka lagu dabiibo waxaan dadka intooda badan loo soo qaaday dhinaca magaalada Kismaayo iyo isbitaalka weyn oo lagu dabiibayo xilligan mas'uuliyiinta deegaanka Buulo Bartre oo aan ku booqday halkaasi ayaa VOA u sheegay in xaalad adag ay ka jirto deegaankan roobabka guugan ay ka horteen deegaanka isla markaana laga cabsii qabo in ay cudurro kale deegaankan ka dilaacaan Raxmaan Maxamuud Bootaan oo ah gudoomiyaha ururka haweenka ee deegaanka Buulo Bartre ayaa VOA uga warantay xaaladda ka jirta deegaankaasi
meeshan caafimaad darro ma haysata ilmihii iyo ayeladii waa shuban biyo nooga dhacay daktar caafimaad ma haysano ambalaas ma haysano hooyooyinka foosho daryeel ma haystaan wasaaradda caafimaadku waxaan ka codsanaynaa si degdeg ah inay noola soo gaarto hadda roob baa curtay wacyigelin ma ogyahay hadda wax kale daawo aan haysano ma leh marka in si degdeg ah noola soo gaaraan rabnaa insha Allah
halkan isbitaal ma leh
isbitaal iyo bareefad midna ma lahan waxa wacyigelin ugu waan la siiyay laakiinse wax hadda dhaqaale ah ima daawo ah ima ambalaas xataa oo ismaayo noo gaartiisa xataa ma haysano marka ilaa 4 caruur waa nooga dhimatay dad kalena ilaa 4 ku dhawna hadda uu yaala waa shumaya hadda meel kale aan laadna ma garanayna baawurta rakaabka inta la sugayaa qofku wuxuu noqonayaa tabcaan buu noqon uu sii dhimana marka insha Allah waxaan rabnaa wasaaradda caafimaadka si degdeg ah inay wax nooga
sugo haweenkan kan hayo ku dhalaan
haweenka guriyahooda ku dhalaan wax caafimaad kuwa hadda waxa jira afar baris ay u foolanayaan mar baawur lacag la saaro ilmihii waa dhintay la dhahayo qaar baa dhiig baxaya qaar baa iyagoo waa awal marka hore nafaqada raaysay haddana foosh ku sii dheeraatay dhibaato weyn baa ka jirtay meeshaan
Isaaq Cabdulle Hilow oo ah gudoomiyaha deegaankaasi oo aan ku booqday halka ay xaaladda ka taagan tahay gaar ahaan goob markaasi ay daasaraayeen ilaa 4 qof oo u badan caruur oo cudurka shuban biyoodka uu soo ritay ayaa iga warramay xaaladda ka jirta deegaankan waxaana uu sheegay in hadda ay la ildaran yihiin cudurkaasi dadka badan 4 qof 4 qof oo kalena ay u dhinteen cudurka shuban biyoodka
dhimashada waxay maraysaa ilaa 4 qof Buulo Bartre waxay kala yihiin 3 ciyaal iyo qof weyn dadka waxay qadarta rabbi ku dhacda laakiin waxaa dilay shuban biyood dadka markii shubanka hore ka qabta waa horey gadaal noqonaa qofkii haddii goob caafimaad nooma dhow anaga ma lihin dadkii marka intii la sii wado horey gadaal buu sii noqonaa sii tiliga wax lagu qaaday malaha qaar ayaa la sii wado Istanbul aan lala gaarinay nafta ka baxday ciyaalkana sida badan dadka habeenku ku soo booda baxay marka dadka waxay u dhinteen shuban biyood waxaa jirta ilaa 37 qof iyo 4 dhimasho waa 41 qof oo marayaa dad badan oo kale hadaaba laga soo deynayaa wax lagu qaadana la leeyahay
Isaaq Cabdulle Hilow ayaa sidoo kale ugu baaqay mas'uuliyiinta wasaaradda caafimaadka Jubaland iyo sidoo kale hay'adaha gargaarka in dadka deegaanka lagu caawiyo in ay helaan goob caafimaad isla mar ahaantaana gargaar caafimaad lala soo gaaro
deegaanka Buulo Bartira xitaa malaha heltaboos malaha farmasho oo local ee malaha oo iska caadi qof leeyahay malaha wasaaradda caafimaadka dawladda Jubaland waxaan leenahay halka gargaar degdeg ah la soo gaaro waxaa jira gabdha markay fooshaan halkan ku dhibaatoobo problem adag aad dhinaca caafimaadka naga haysta gudambeynta waxaan ku baaqaa dadka dawladda mas'uulkeedu wasaaradda caafimaadkaana dawladda wakiil u ah wasaaradda caafimaadka waxaan ka codsanaynaa inay daawo iyo daryeel dadka la soo gaarto inta ugu deedee hay'adaha gargaarka waxaan ka codsanaynaa iyagana inay Buulo Bartira sigaar u fiiriyaan waa meel amnigeeda saf yahay oo eryada laga howlgala meesha ugu amniga badan waaye deegaamada kalena waa tagtagaan waxaan ka codsanaynaa inay sigaar ee Buulo Bartira ay u fiiriyaan wasaaradda hay'adaha
mas-uuliyiinta wasaaradda caafimaadka ee Jubaland oo arrintan in wax ka weydiinay ayaa ka gaabsaday in ay faahfaahin ka bixiyaan xaaladda ka taagan deegaanada dhulka waqooyiga magaalada Kismaayo oo ay dadka danyarta ahi ee ku nool deegaanadaasi ay saameyn xoogan ku yeesheen cudurka shuban biyoodka. Aadan Maxamed Salaad, VOA, magaalada Kismaayo.
Maalintii Jimcihii ayaa waxaa kulankii golaha wadatashiga qaran ee ka socday magaalada Muqdisho laga soo saaray warmurtiyeedkaasi oo ku dhiirigelinaya baarlamaanka dalka inay dardar geliyaan ansixinta cutubyada harsan ee dastuurka. Waxaa kale warmurtiyeedkaasi uu ku baaqayay dardargelinta sharciyada, xeerarka iyo hay-adaha ka ratibmaya 4 cutub ee hore loo ansixiyey. Haddaba waxa ay qodobadani ka dhigan yihiin ayuu Haaruun Macruuf ka wareystay guddoomiyihii hore ee guddiga doorashooyinka madaxa bannaan Xaliima Ismaaciil Ibraahim Xaliima Yari.
Horta in la kulmo mar kasta waa wax wanaag oo positif ah, maxaa yeelay waxaa ka dhalan kara is-afgarad, iyadoo danka kalena xataa is-afgar la-aan waa ka dhalan kara. Laakiin ama is-afgarad ha yimaado ama uu imaanin, in la kulmo waa muhiim. Marka haddaan la isu imaan waxba maba dhacaya, laakiin la isu yimaado positif aan u arkaa, wixii aan filayay inay kasoo baxaanna waa kasoo baxeen runtii, oo waa lagu cadeeyey. Waxa aniga dadku ay aad u rabeen waxa waa arrimaha doorashooyinka, wax kasta ku hasaaba kala weyn, iyadoo amnigiina laga hadlay, amuuro kalena laga hadlay. Laakiin midka qodobka doorashada waa qodobka ugu weyn oo la danaynayo.
Waaye, marka qodobka intayna u gudbin, waxaa kasoo baxday in ay isku fikrad ka yihiin oo ay wada aqbalsan yihiin dib u habeynta iyo shaqada laga wada dastuurka. Taas la yaab may kugu noqotay?
Wallaahi la yaab waa ila noqoto. Wararka lama maqlaayo waxay ahayd madashii hore, guddigii hore, madashiisa markay wada fariisteen golihii hore, talooyin ay soo dhiibeen. Horta ayaga awooddooda waxa waa inay talooyin dhiibaan, maahane inay wixii lagu dhaqmaya iyaga ay amraan ay definit gareeyaan maaha. Laakiin talooyin ay soo dhiibeen si loogu habeeyo shuruucda. Marka talooyinka ay soo dhiibeen iyo qaybo ka mid ah wixii baarlamaanka la geeyay way kala duwan yihiin. Marka taas ogaa la yaabay lahayd.
Waaye, qodobkan doorashadeed ka hadlayso waxa uu leeyahay waxyaabaha ay gaareen ka mid ahaa golaha wadatashiga qaran wuxuu xukuumadda federaalka iyo hay-adaha sharci dejinta ku dhiirigelinayaa dardargelinta sharciyada, xeerarka iyo hay-adaha ka ratibmaya ansixinta 4 cutub ee dastuurka si dalka ay uga taabo gasho doorasho hal qof iyo hal cod ah. Bal noo fasir qodobkaas waxay ka wadaan.
Waxa waaye wax oo sax ah oo clear ah oo loo jeedo. Waxaa ogeyn in uu baarlamaanku ansixiyey 4 chapter ay keenaan. Chapterka 4 wuxuu ka hadlayay doorashooyinka. Wuxuu ku hadlayay sharciga doorashada in la sameyn doono. Wuxuu ka hadlayay sharciga xisbiyada in la sameyn doono. Wuxuu ka hadlayay guddigii doorashada in la sameyn doono. Waxaa ka hadlayay marka intaasoo dhanna waxay keenayaan oo ka dhalanaya in shuruucdii ku hooseysa kuwaas oo doorashada ku saabsanaa إلا السمعي مركة شرعي الدورة شلح وكيني دونا وامدك أهو مهمسن أو سوئيق سوئيقا سوف كيني دونا وفي شيق دونا قابك دورة شئي لقلايو نوع لقلايو سيد اللو قلايو ماشي لقلايو وفي شيق دونا وقتك دورة شلو عدين دونا إيه نغامك دورة شلو نفتيد وردن سيد اين قونيس وعدين شرعي الدورة شلو مركة قولم كيب شلو الوحشي قد بدا كركبنا إليه وشرعي الدورة شلو عدين الدورة شلو بل ما لنت لقلايو waatili doorashada midaysan way degmada goormay galay dowlad goboleedka goormuu galaya dowlad federaalkan goormay galay sharciiga saacadeena marka doorashada sidaas aan looga hadlo sharciiga xisbiyada wuxuu sheegi doonaa asagana wuxuu sheegi doonaa xisbiyada tiradooda sida ay yihiin inkastoo hore loo soo sheegay haddana wuxuu sheegi doonaa xisbi sidee loo noqdaa sidee loo diiwaan geliyaa xagee laga diiwaan geliyaa sidee saddexda xisbi ay ku soo baxaysa qaybta kalena waxay ka hadlaysaa guddiga siduu u shaqeynayo ururka ismaahay tahay shaqaalaha siduu ku qaadanaa soo isla xisaabtamaa hawsha sidee loo fuliyaa shaqada sidee u kala sareysaa sidee loo kala leeyahay guddigii guddoomihii muxuu leeyahay guddoomi ku xigeenkii muxuu leeyahay guddigii intiisa kale maxay leeyihiin xogtan waxaa jira shaqaalihii staafka oo maamulka sameynayo oo sugayaha uu u koray xogayuhu muxuu sameynaa maxuu yahay shaqadi ismaahay tahay yaa xukuma yaa doorta siduu ku yimaada arrimahaas ka hadlaa sharcigaasna
waaye marka inay baarlamaanku ansixiyaan waa garanay laakiin qaabkee loo maraya yaa soo diyaarinaya shuruucdan doorashada laga hadlayo
shuruucdan intooda badan waxaa soo diyaariya wasaaradda arrimaha gudaha haddii ay wasaaradda arrimaha gudaha ka gaari weysana waxaa diyaariya baarlamaanka naftiis oo soo diyaariya wasaaradda arrimaha gudaha markay diyaarisana waxay u gudbinaysaa xafiiska ra-iisul wasaaraha golaha wasiirada go-aan ka soo gaara markuu soo dhammaadana waxaa loo gudbiyaa baarlamaanka si uu ansixiyo uga dooda uu ansixiyo
marka madaxdan madasha wadatashiga qaran qodobadii ay ku heshiiyeen sanad ka hor waxaa ka mid ahayd bisha juun ee soo socota doorashooyinkii golayaasha deegaanku inay dhacaan bisha novembarna kuwii baarlamaanka heer gobol iyo madaxda heer gobol bartilmaameedyadaasi ma dhaqan geli karaan oo waqtiyada ma lagu qaban karaa doorashadii
ma waa iska caddahay hadda bari waa juun shaqadii degmooyinka sidaas golaha deegaanada ee ku baaba-aday oo u baahnaanaysaa waqti kale novembarna sidaasoo kale ilama aha inay suurogelayso oo waqti yaroo kooban waaye guddi cusubaan imaanaya oo training iyo wax kasta u baan xataa guddigii hore usoo haayay hadduu joogi lahaa muddo intaas saas u yar doorasho laguma qaban karo doorashadu waa howl adag tiro badan aadna u baahsan
waa garta qodobka kale rabay inaan ku weydiiyo waxa weeyaan kala aragti duwanaanshaha wax ka bedelka iyo ansixinta dastuurka ee dowladda federaalka iyo madaxdii shalay kulmay iyo maamulka puntland oo gaarka oo ka qayb gelin shirarkan saad u aragtay
wallaahi hadda maamulka puntland wuu cadeystay wuu sheegay in uusan ka qayb gelaynin qoladan dowlad goboleedyada kaleeta iyo madaxweynuhuna waa wadaan shaqadoodii waxaa u malaynaya intii la qaban karaa la qabana inay tahay
taasina waxay ahayd guddoomiyihii hore ee guddiga doorashooyinka madaxa bannaan ee soomaaliya xaliima ismaaciil ibraahim xaliima yari oo u warramaysay haaruun macruuf halkaad kala socoteenna waa laanta afka soomaaliga ee v o a oo si toos idinkaga imaaneysa washington markana dhegeystayaal waxaad kusoo dhawaataan barnaamijka wicitaanka dhegeystaha nuur xasan nuur nuur bukhaari ayaa noo soo diyaariyay noo soona jeedinaya
kulanti wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada mar kale iyo barnaamijka wicitaanka dhegeystaha
todobaadkii hore waxa Soomaaliya lagu xusay 18 sano guuradii kasoo wareegtay aasaaskii ururkii dhalinyarada Soomaaliyeed ee SYL Somali Youth League. Ururka dhalinyarada Soomaaliya ee loo soo gaabshay SYL waxa markii la aasaasay 15kii May sanadka 1943 loo bixiyay magaca SYC oo ah naadiga dhalinyarada Soomaaliyeed. Waxa uu ahaa xisbigii ugu horeeyay oo siyaasi ah oo Soomaaliya ka hanaqaado 20kii sano ee ugu dambeysay xilligii isticmaalka. Wuxuu door weyn ka ciyaaray halgankii ay aabayaashii iyo hooyooyinkii hore ee Soomaaliya ay u soo mareen xurriyadda, gaar ahaan sanadihii 40-maadkii, 50-meeyadii iyo 60-naadkii. Haddaba maxay dhalinyarada Soomaaliya ee xilligan ay ka baran karaan SYL? Maxay yihiin fursadaha ay haystaan dhalinyarada maanta si ay jiho wanaagsan ugu hagaan dalka iyo dowladnimada Soomaaliya mustaqbalka dhow? Dowr noocee ah ayay ka qaadan karaan yareynta colaadaha ku salaysan qabyaaladda? Maxay yihiin caqabadaha ugu waaweyn ee ku horgudban? Sidayse dhalinyarada maanta u tiigsan karaan yool Soomaaliya ka dhigi kara dal nabad iyo barwaaqo ah 100 sano ee soo socda? Su'aalahaasi iyo kuwo kale ayaa waxaa nala falanqayn doona Xawaari Baashi oo ah gudoomiyaha madasha Gobsoor oo ah madal u dhaqdhaqaaqda dhalinyarada Soomaalida. Xawaari, waa mahadsan tahay marka hore ku soo dhawow barnaamijka wicitaanka dhageystaha ee VOA.
Nuro, mahadsan tahay, waa ku dhowahay wicitaanka dhageystaha idaacadda VOA. Dhammaan dhageystayaashana waa salaamaya.
Waa tahay Arbacadii waxaa Soomaaliya lagu xusay maalinta dhalinyarada Soomaaliyeed. Marka sidee ayaad u xusteen adinka, maxay se idinkaga dhignayd maalintaas?
Nuro, mahadsan tahay. Dhalinyarada ka Soomaali ahaan annaga, maadaama aan leenahay 15 May oo maalinta dhalinyarada ah, taasoo ay kasoo wareegtay 18 sano markii lagu dhawaaqay in dhalinyaradii SYL ee gobnimadoonka ahaa sidoo kale hadda laga joogo 18 sano, dhalinyarada Soomaaliyeed waxay uga dhigan tahay horta maalin qiimo iyo micno u leh. Dhalinyaraduna dee waa lafdhabarta bulshada, si gaara Soomaaliya markii la joogo waxaa la yidhaahdaa 75% waa dhalinyaro bulshada Soomaaliyeed markii loo fiiriyo. Inta kala soo hartaa waxay isugu jirtaa marka caruur iyo waayeelo, waa dareemi kartaa marka awoodda iyo xoogga ay leedahay. Wax weyn 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 oo micno lahay inooga dhigan tahay haddii aan ahay dhalinyarada Soomaaliyeed, fursad weynna wayna hortaalaa. Sidoo kale fursadaha sidoo kale iyagana waxaa ku gadaaman caqabado waaweyn. Marka wax weyn inooga dhigan tahay in maantan 15 May inay tahay maalin loo asteeyay maalinta dhalinyarada Soomaaliyeed.
Xawaare, marka waxaad madax ka tahay madasha Gobsoor, nolosha sheekay madashan, yani dhalinyarada ku mideysan iyo waxa qabataan?
Oo maasan tahay madasha Gobsoor waa madal ay ku mideysan yihiin dhalinyarada Soomaaliyeed kuwooda haldoorka ah oo isugu jira kuwa ka shaqeeya private sectoriska iyo public sectoriskaba intaba. Qaar ka mid ah gobolada dalkan waxaan ku leenahay xarimo, sidoo kale wadamada dariskana sidoo kale waxaan ku leenahay faracyaan ku leenahay. Saldhiggeeda waxa waaye magaalada Muqdisho waaye oo halka laga aasaasay. Ujeedada ugu horeysa loo aasaasana waxay tahay isuxirka dhalinyarada, sidoo kale in lagu soo bandhigo bilicda dalka, si gaar magaalada Muqdisho, haddana ay u gudubtay gobolada dalka. Waxay ka shaqeysaa arrimaha bulshada si guud, isuxirka dhalinyarada, sidoo kale macnaha maxaa la yidhaahdaa, waxay ka shaqeysaa inay caawiso dadka dhibaataysan. Waxyaabaha aan aad uga qayb qaadano waxaa kamid ah fatahaadihii dalka dhacay, abaari dalka dhacay, sidoo kale waxaan qayb weyn aan ku lahayn qaxyadii Zobon iyo Zobatu iyagana ka dhacay magaalada Muqdisho oo gurmadkii Diskaana dadka u gurbanaan qayb weyn ku lahay. Inta marka laga soo tago arrimaha deegaankana aadaan uga shaqeynaa oo waxaan sameynaa dalxiisin. Annaga 15 May hadda markii la tagnaa, markii xaflada la qabanayay, annaga waxaan sameynay dhirberis, maadaama aan dhowrida deegaanka aan aad uga shaqeyno, geedaan beernay oo aan ku beernay ilaa iyo 3 xarumood oo danta guud ah. Geedaha aan beernayna waxay gaarayeen 100 geed. Meelaha aan ku beernayna waxaa kamid ah iskuulka la yirahdo 1 October, Istaal Madiino iyo Istaal Banaadir oo aan ku beernay ku dhawaad 100 geed. Aan ugu dabaaldegaynay 15 May 18 sano guuradii kasoo wareegatay maalintii lagu dhawaaqay ururkii dhalinyarada ee SYL. Maantana waxaan bulshada uga faa'iideynay wax micno leh in lagu soo kordhiyo, inaan xaflad qabano waxaan ka doorbidnay inaan geed abuurno, geedkaas oo macnaha berri bulshada wax u taraaya, astaanna u noqon kara inay dhalinyaro samaysay, micno weyn u samayn kara sidii dhalinyarada.
waye dhibaatooyinka heesta dhalinyarada aad ay u bilaabeen maadaama bulshada Soomaalida dhalinyaro u badan yihiin marka ka madashiinaan ma aragtay kubsoor ahaan markii aad fariisteen maxaa idinkaga soo baxay xagga caqabadaha ugu waaweyn oo ay maanta ma aragtay wajahayaan dhalinyarada Soomaalida
dhalinyarada si gudurta caqabadaha way iska badan yihiin laakiin waxa ugu badan hadda dhalinyarada markii aad weydiisid ama la fariisatid ama alla sheekaysto waxa ugu badan ay kaagala hadlayaan ama ay ku sheegayaan waxa waaye in dhalinyarada shaqo la'aan ay yihiin waana wax jira dhalinyarada inta badan waxaa lagu xirayaa markay shaqo raadsadaan waxaa lagu xiri karaa damiin waxaa lagu xiri karaa mas-uul waxaa lagu xiri karaa wasiir xildhibaan laga soo kale dhalinyaradan iyagana uma diyaarsano mana yaqaanaan qofka macnaha laga yaaba xildhibaanka qofka mata inuu soo naqoonin hadduu yaqaanan inuu access u lahayn inuu la hadlo taasoo kale caqabad weyn ay ku tahay fursadaha oo kale markii lasoo shaaciyo kale waxaa laga yaabaa soo u tartamay in haddana qof aanan ku habooneyn ehel ahaan in looga xigsado oo laga qaato goobaha shaqada uu joogo kale waxaa laga yaaba inuu ku dulman yahay mushaar ahaan inuu aada ugu hooseeyo laga yaaba shaqadiisa inuu wax dugbo oo meesha isaga laga tuuro isagoo macnaha wax qalad mistake aan lahayn laga yaaba in asaga lagu qaldamo dhan walba waxaan isleeyahay dhalinyaradu caqabad waaweyn oo dhanka shaqada dhanka dhaqanka bulshada wax dhanaa haysta haddii fawdo ay timaadana dhalinyaradu inta badan waa dadka haddana oo kusoo noqonayso laga yaaba kuwa loo adeegsadeen iyaga yihiin mafahmisa marka culaysadaas iyo waxaas dhan waxay yihiin marka caqabadaha ugu badan dhalinyarada haysto haba ugu horeysa midda shaqo la'aanta
waaye marka shaqo la'aanta inkasta oo shaqadii dowladda ay tahay haddana daraasado ma aragtay ma samayseen ama ma ku tala jirtaan tirada dhalinyarada qiyaas ahaan ma aragtay shaqada aanan haysanin ama ma aragtay shaqo doonka
horta dhalinyarada inta badan shaqo waxaa laga yaabaa kuwa shaqeyna iska haystaan laakiin haddana aysan ku qanacsanayn dhalinyarada inta badan ka shaqeysa private sectors oo kale waxay la kulmaan caqabado waaweyn oo hadda aan kuusoo sheegay oo kale qofkaas kale kuma qanacsana haddana waxyaabaha uu joogo waxaa kamid a haddii agtid halkay shaqo ka helaysaa oo kale annaga daraasad ahaan iyo inaan dhalinyaradu macnaha aada oinka rajgarayno waa samaynaa kamadasho gobsoor ahaan annaga waxyaabaha aan samayna waxaa qeyb ka ah fursado shaqo oo kale marka lasoo xayeysiyo kale inaan dhalinyarada uga faa'iideyno ugeyno oo aan dhahno macnaha maxaa la yirahdaa looga faa'iideyo sidoo kale dhalinyarada waxaan siinaa tababaro waxdhan waxaa jirto la yirahdo wax tababarada wacyigelinta oo inta badan aan sameyno hay-ada waxaa jirto aan ku xiranahayo tababarada markii ay qabanayaan oo kale inaan dhalinyarada uga faa'iideyno oo halkaas aqoon iyo cilmi ay kaga soo kororsadaan si macnaha fursado shaqo ay u helaan waxaa jirto goobo haddii ahaan lahayd ganacsi iyo goobo media waxdhan haddii ahaan lahayd oo waxaa jirto xiridhow uu naga dhexeeyo dhalinyaro badan oo madasha ka tirsan fursad ay u heleen inay u shaqeeyaan oo shaqeeya ka helaan ayna ka caawisay madasha kofsoor iyadoo aan la weydiinin wax damina oo madasha kofsoor ay damin ka tahay
waaye dhanka fursadaha ka waran fursadaha jira hadda soomaaliya ee ay dhalinyarada haystaan ma idiin muuqdaan
dhalinyarada fursado way haystaan oo macnaha maxaa la yidhaahdaa oo markii la yiraahdo dhanka siyaasadda iyo dhanka bulshada oo kale markii la yiraahdo fursado fiican ay haystaan oo ay ka mid tahay markii hadda dalka la joogo kale haddii doorashooyin qof icooda la aado kale dhalinyaradu waa dadka ugu badan fursadaha heli kara sababtoo ah qofku waxa codeynaya dhalinyaro waayo qof kale codeynaya markaas dhalinyaro noqon karaa markaasoo kale meesha waxaa ka baxaysa oo ah fursada ah qofka looga faa'iidaysto dhalinyarada lacag iyo awood in loo sheegto kale meesha way ka baxaysaa fursado noocaas oo kale aad u heli karaana leeyahay waqti xaadirkan fursadaha ay haystaan dhalinyarada waxaa ka mid a inay ka shaqeyn karaan caawin karaan ay haddana caawiyaan oo sidoo kale ka shaqeeyaan bulshado kale inay garab weyn u yihiin
xawaari dhalinyarada markii laga hadlayo waxaa tusaale u ah s y l oo waxaan ognahay doorkii ay kasoo ciyaareen gobonimo doonkii iyo dhaqdhaqaaqyadii jiray inkasta oo ay maaragtay taageero ka helayeen shacab isku duubnaa oo dhibaato taagneed meel ugu soo maaragtay wada jeestay haddana dhalinyarada hadda jirta xilligan dhalinyaradiina soomaalida maadaama aad tihiin awoodda ugu badan ama dadka ugu badan soomaaliya ka qaybgalkiina siyaasadda ama isbedelada wanaagsan ee mustaqbalka soomaaliya sidee uga hadashaa arrimahaas
waa mahadsan tahay horta dhalinyaradii s y l iyo dhalinyaradan hadda joogta horta waxaan isleeyahay aniga aad ay u kala duwan yihiin hadda dhalinyarada inta badan hadda fursadaha ay haystaan inta badan waxaa lagu saleeyaa waxaa la yidhaahdaa dhalinyaradii hore ee dhalinyaradan waxaa fursad fiicnaa oo fursad fiicanna kuwan sababtoo kuwan waxaa la sheegay inay wax barteen ay access badan leeyihiin wax badan heli karaan laakiin ani ahaan kaxawaari ahaan markii la weydiiyo waxaan dhihi karaa dhalinyarada horaa ka fursad fiicneed sababtoo ah dhalinyaradaasoo kale qabiil ma ku dhex jirin een siyaasi macaash doon ah ama xil doon ah een kuma jirin een waxay markaa la dagaalamayeen ee fursad u yeesteen oo rabeen inay iska saaran waxeed een heeriyada cadawga macnaheedu waxa la yiraahdaa dalka ku soo duulay ee macnaheedu waxa la yiraahdaa dalka een haystay ay ahayd een waxay u dagaalamayeen qadiyad Soomaali weyn ahayd laakiin hadda waxa u maleysa in hadii dhalinyarada la yiraahdo waxay ka shaqeynayaan siyaasadii arrimaha yebro hadii loo already baashay u wareegayso een siyaasad kale iyo reeban inay u wareegayso een tusaale gaaban hadduu waxa ku ah een dawladda federaalka kale een nidaam walba yimaada wuxuu soo dhaweystaa een ninka isaga taageersan een wuxuu iska fogaayaa ninka marka een aragti ahaan isaga diidan hadda marka tiraahdo kale een waxyaabaha ay dawladdu ku qaldan tahay rabaa inaan saxo kale marka tiraahdo already waxa lagu arki karaa inaan anti ku tahay oo nidaamkii hore ah ka tirsanayd ama nidaamka hore ah taageerisid nidaamka markii birri baxaan nidaam kale oo iman doonana sida soo kale hadaa isku dayd inaad saxiidan already marka lagu leexin karaa mararka qaarna waxay geli kartaaba in lagu yiraahdo een qofka hadda jooga haddii aad taageerto waxa lagu leeyahay isku qabiil laatiin haddii aad ka soo horjeestan waxa lagu leeyahay dee qabiil ahaan aad ku diidan tahay marka waxaan isleeyahay caqabadaha haysta dhalinyarada qayb ay ka tahay oo ah inuusan aragtidiisa uusan aada u muujin karin hadduu muujiya laba mid noqonaysa ama la yira dowladda ka soo horjeeda ama qabiila u walanaysa in la yiraahdo marka waxaan isleeyahay aniga fursad ah haysana maanta aad ay u ballaaran tahay laakiin caqabadaha oo na hor yaallo ma jirin xilliga Israa'iil iyo Israa'iil hal meele focus ka saaraysay laakiin anaga caqabado badan anigu hirsan
waayahay khadka igu jir kaalinta dhegeystayaasha ayaan geli doonaa dhegeystaha ugu horeeya ayaan jeclahay in aan soo dhaweeyo
asalaamu calaykum fi waya dhammaantii waan salaamayaa magacaygu waa Mawlid Mascad Dhabere oo jooga degmada Guldugub aad baan u salaamayaa khabiirka iyo daadiyaha barnaamijka waxaan rabaa inaan weydiiyo su'aal kooban oo ku saabsan dhalinyarada dhalinyarada Soomaalidu waxa la sheegaa inay yihiin 75% marka loo eego dadka Soomaalida 75% inay yihiin marka si loo helo dhalinyaro tayo leh oo ma ka fikirteen in la helo dhalinyaro aan ku mashquulsanayn qabyaalad ay ka fogaadaan qabyaalada dalkooda iyo dadkooda badbaadiyaan arrimahaas ma ku fikirteen oo halkaas ma aragtay wax ma ka fiirsan qabiilka arrintaas aan weydiin lahaa ma santiin dhamaanti
wamahadsan yahay dhegeystahaas anigu waxa isleeyahay waxa ugu weyn dhalinyarada qabyaalada loogu wacyigelin karaa waxa waaye in iyaga ay samaystaan kulamo isku imaatay oo dee ka wada hadlaan masiirka dalka iyo wixii iyaga ku horumari lahaayeen isu imaashahooda inuu bato isu imaashahooda dhamo u bato waxaa imaanayso in meesha ay ka baxdo wixii la yiraahdo qabyaalad hadda dhalinyarada inta badan hadda joogta jiilkanan qabiilka waxa la yiraahdo waa isaga kaftamaa macnaha waxa la isaga kaftamay iska noqotay oo qabiil hebel qabiilada la soo raacay isaga kaftamo maanta qof dhalinyaro ah ma jirto qof kale oo dhalinyaro ah ku nacay macnaha qabiil ama qabyaalad ku isaga fogeynayo ma jirto waxa ugu weyn ee loo adeegsan karaana waxa waa dhalinyarada inay iyaga sameeyaan isdhexgal sidoo kale talada ugu wanaagsan oo dhalinyarada aan siinayo qabyaalada iyo qabiilka waxa la yiraahdana aada uga fogeynaysana waxaa qayb ka ah inay dhalinyaradu iyaga ay sameeyaan inay wax bartaan baaraan taariikhda Soomaalida ee baaraan taasoo kale waxay ku dhiirigelinaysaa taariikhda kale qofka markuu baaro waxa la sheegayaa inay iska yihiin wax sheeke iska mala awaal ah uu ogaan karaa buwaag badan waxaa jirta oo laga qoray dhibaatada ay leedahay qabyaalada iyo qabiilada Soomaaliyeed ay ahaan jireen iyo waxooda dhan markuu qofka taariikhdaas kale ogyahay kuma kalsoonaayo dhalinyarada marka aragta waxa ugu weyn oo marka ay sameyn karaan waxa waa isku imaatina inay sameeyaan waxa qis badan sameeyaan iyaga dhexdoodana ay iska warhayn sameeyaan
waa mahadsan tahay dhageysta kale ayaa isna doonaya in uu su'aashan ku weydiiyo
magacaygu waa Ayuub Nuur Maxamuud waxaan joogaa Sad Sudan Jubba daadiya barnaamijka martida iyo dhageystayaasha intuba waa inay salaamay tan iyo xornimadii dalka ilaa iyo haatan taariikhda marka laga soo bilaabo Israa'iil ilaa iyo hadda dhalinyarada Soomaaliyeed waxa ay ku jireen dagaal hubaysan ha noqdo mid qabili ah ha noqdo mid gumaysala dirir ah iyo mid ku dhisan islaamiyiin qaldantay sidaasi oo ay tahayna siyaasadii iyo xaaladeedii oo dhanna waxaa jahwareer xoogan mataqaana u geystay dadka da'da ah ee waddanka soo hoggaamiyey dhalinyaradan fursada fiican soo martay ee 70 sano ku dhawaad xorta ah haddana in ka badan 50 sano dagaalada ahliga ku jira sidee iyaga oo fikirkoodii maskaxdooda kaashanaya qoriga ay ugu bedeli karaan qalin si dalka u gaaro ama u yeesho hadaf ama heegs la mid ah wadamada khaliijka ama Singapore oo kale to wadanka sidee ugu diyaar karnaa boqolka sare ee soo socota horumar la mid ah horumaradaas ee ku ka sareeyo wa ma sidda
waxaas leh dhalinyaradu hadda horta waxay qayb ka yihiin macnaheedu waxa jira dadka horumarada iyo dhaqdhaqaaqa waxaanan howlaha dhinac ka wada qayb ka yihiin tusaale waxa kugu filan saraakiisha ciidamada waa dhalinyaro dhalinyarada ka shaqeysa arrimaha bulshada waa dhalinyaro xafiisyada markii laga soo reebo dadka go'aanada iskale markii laga soo reebo dadka technicianka ee gacanta ku haya iyagana sidoo kale waa dhalinyaro sida kaliya uga qayb qaadan karaan waxa waa in dhalinyaradu fursad loo siiyo inay hoggaan ka qabsadaan tusaale hadda wadankeena oo kale waxaa lagu xiray da xilliga uu qofka qabsanaya madaxweynaha iyo macnaha waxa la yiraahda ra-iisul wasaaraha wasiirada oo kale inta badan dhalinyaro lama siiyo rag odayaala la siiya odayaasha lama sheegin meelay uga baxayaan da-dii waxay ku qaban lahaayeen lama sheegin waxaan isleeyahay haddii fursad loo siiyo dhalinyarada inay hoggaan ka qabsadaan wax badan badan boqol sano weliba ka yaray waxay ku gaarsiin karaan Singapore iyo wadamada lamidka ah ay ku gaarsiin karaan inay fursad u helaan hogaaminta
dhanka waxbarashada markaan eegno gabdhaha soomaalida ayaad moodaa in heerka ka qaybgalka waxbarashada uu sar u kacay maaragtay tobanka sano ee lasoo dhaafay arrintaasi sidee ayaad ka dhalinyar ahaan aad u aragtaan horumarka gabdhaha ee dhanka waxbarashada
horta waxaa islanahay gabdhaha inay waxbarashada ku bataan wax aad iyo aad wanaagsan waaye waxaa jirto oraha ahayd goor waxbartay oo bulsho waxbartay gabdhuhuna inay macnaha qayb ka noqdaan inay waxbartaan dadka waxbarana inay qayb ka noqdaan waxay fursad siin kartaa in gabdhuhu iyaga iskood u shaqeystaan oo isan qofan ku xirneen gabadha markay iyada shaqeysanaysana waxay qayb ka tahay horumarinta qoyska iyo ubadkeeda la dhigta waxa keliya ee gabadha ka faa'iidi karta markay waxbaratana waxaa waayay ilmaheeda inay waxbarto noloshooda ka warhayso ay noqdaan biri macnaha kuwo kasoo dhalaala waxbarashada iyo kale inay waxbartaan iyaga anfacaysaa gabdhihii dee shaqooyin iyo wax walbo ay ku heli karaan iyo qofna isku xirneen waxaan ognahay dalka kale markuu burburay waxa badbaadiyay waxay ahaayeen hooyooyin ay ahaayeen hooyooyinkaas laakiin inta badan waxba may sabran laakiin waxay ku badbaadiyeen shaqooyinkii waxay haysteen haddana waxaa isleeyahay hadii gabdhihii waxbarashada ay aad ugu bataan waxaa badan doonta horumarka bulshada ay samaysaa banaan
xawaari mushkiladaha ugu waaweyn ee hadda dalka ka jira amniga ayaa lagu sheegaa marka xal ma u haysaan idinku amniga ka dhalinyar ahaan sidee u aragtaan xalkiisa
horta waxaa la yiraahdaa markii amniga ay taagantaha annaga waxaan is leenahay waa qeyb weynaa ka qaadateen oo sababto ah waxaa waaye kamadasho gosoor ahaan xitaa magaalada muqdisho iidan laisku socon karin oo aan meelo loo dhaqaaqi karin waxaan ka bilownay in loo dalxiisi karo goobaha ay leeday magaalada muqdisho heer aan gaarsiinay degmooyinka gobolka banaadir in degmo walbaba loo dalxiiso sidoo kale deegaanada ku dhadhow macnaha maxaa la yiraahdaa ama degmooyinka ku dhadhow caasimada sida degmada Abgooye iyo degmada Balcad oo kale inaan dalxiisi iyo meelahaas ku tagnay dalxiisadaasi waxaas aan sameynayna waxay qayb ka tahay inaan soo bandhigayno inay magaalada ay amni ka tahay amni tahay sidoo kale waxaa jirta dhalinyaro iyagana nala mid ah oo gobollada ka sameeya dalxiisin iyo waxaas oo kale waxayna tusinaysaa in laisku socon karo amnina ay tahay dalka maanta magaalada Muqdisho aan joogno waxaa inta badan siyaasiyiinta aan aragnaa iyagoo goobaha magaalada banaankeeda ah dalxiis iyo wax dhan ku samaysanayo ay waxa dalxiisaas qabanqaabinaya dhalinyaradii ay yihiin markii waxaan is leenahay amnigaas qayb weynaan ku leenahay sida keliya marka amniga guud ahaan dalka loo soo karana waxaa waaye in si guud horta siyaasadda looga heshiiyo siyaasadda hadii laga heshiiyan waxaan is leenahay guud ahaan dalka amniga noqon kara
aad ayuu u mahadsan yahay kaasi waxa uu ahaa xawaari baashi oo ah gudoomiyaha madasha gubsoor oo ah madal u dhaqdhaqaaqda arrimaha dhalinyarada soomaalida waxa uu marti ku ahaa barnaamijka wicitaanka dhegeystaha ee toddobaadkan waxaa kale oo aan jeclahay inaan u mahad celiyo dhegeystayaasha barnaamijka nagala qayb galay tan iyo toddobaadka dambe waxaan idinkaga tegayaa sidaa iyo nabadgelyo
aad buu mahadsan yahay nuur xasan nuur bukhaari oo nala socodsiinaya barnaamijkaasi dhegeystayaal qodobada ama daqiiqadaha idaacadda nooga haray aan idiin dulmaro wararkii ugu dambeeyey ee kusoo kordhay diyaaraddaasi ku burburtay dalka Iiraan warbaahinta rasmiga ah ee dawladda Iran ayaa warineysa in diyaaradaasi helicopter-ka ay ula socday madaxweynaha Iran Ibrahim Raisi wali lagu la'yahay iyadoo howlaha samatabixintuna ay wali socdaan. Waxa ay saraakiisha dalkaasi sheegayaan in jawigu uu aad u xun yahay isla markaasina ay madow sii noqonayso taasi oo sii adkeynaysa in la gaaro goobta uu ay diyaaradaasi ku dhacday. Ilaa hadda lama oga xaaladda rasmiga ah ee madaxweynaha Iran oo diyaaradaasi la socday iyo sidoo kale saraakiil sarsare oo ka tirsan dowladdiisa sida wasiirka arrimaha dibadda ee Iran. Raisi ayaa u safray gobolka bariga ee dalkaasi iyadoo telefishinka dowladdu uu warinayo in shilkan uu ka dhacay meel u dhow magaalada Zulfa oo ku taalla xadka dalkaasi uu la wadaago dalka deriska ah ee Azerbaijan, qiyaastii 600 kilomitir ayayna dhanka waqooyi deegaankaasi uu kaga beegan yahay caasimadda Iran ee Tehran. Wixii warara dhegeystayaal arrintaasi ku soo kordhay idaacadaha iyaga iyo baraha bulshada iyo sidoo kale websiteena ayaad kala socon doontaan. Markana waxaan idiin soo qabanaynaa codka fanaanka Gulid Simba. Kasi Gulid Simba dhigaysay wuxuu gabagabow u yahay idaacaddii caawiyay dunida ee VOA oo si toos ah idinkii imaanaysa Washington. Tan iyo kulanti dambe waxaan idin leenahay nabadgelyo.